У ефіры «Свабода», у Менску 23-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Нарвегіі паліцыя арганізавала следчы эксперымент на выспе ў Тоя, непадалёку ад Осла, дзе ў выніку страляніны ў моладзевым летніку 22 ліпеня былі забітыя 69 чалавек. У рэканструкцыі падзей трагічнага дня, адзначанага таксама выбухам ва ўрадавым квартале нарвежскай сталіцы, у суботу ўдзельнічаў нарвежец Андерс Брэйвік, які прызнаўся ў арганізацыі тэрактаў. Аб выніках эксперыменту следства абяцала паведаміць пазней. Паводле адваката Брэйвіка, яго падабароны не каецца ў сваіх дзеяннях, паколькі мяркуе, што гэта быў неабходны крок на шляху выратавання Нарвегіі і Еўропы ад ісламізацыі. Брэйвік таксама мяркуе, што справядліва пакараў нарвежскія ўлады за іх палітыку мультыкультуралізму. У сырыйскім горадзе Латакія, дзе працягваецца вайсковая аперацыя супраць удзельнікаў антыўрадавых выступаў, у нядзелю забітыя больш за 30 чалавек. Такія апошнія дадзеныя мясцовых праваабаронцаў і актывістаў. Паведамляецца, што баявыя караблі сырыйскага флоту вялі агонь па некалькіх раёнах прыбярэжнага гораду, размешчанага на паўночным захадзе Сырыі. Аперацыя з удзелам танкаў пачалася ў Латакіі напярэдадні. У суботу ў сутыкненнях загінулі 2 чалавекі. Акрамя Латакіі, вайскоўцы ўдзельнічаюць у здушэнні пратэстаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада і ў іншых гарадах краіны. Працягваем навіны. У Лібіі паўстанцы, якія супрацьстаяць рэжыму Муамара Кадафі, заяўляюць, што ўзялі пад свой кантроль горад Эс-Завія, размешчаны за 50 кіламетраў на захад ад Трыпалі. Паводле апазіцыянераў, у горадзе яшчэ застаюцца некаторыя ўрадавыя сілы, уключна са снайперамі. Перыядычна чутныя асобныя стрэлы, але ніякіх інтэнсіўных перастрэлак ужо не вядзецца, адзначае карэспандэнт Reuters. Ніколі раней, з пачатку цяперашняга супрацьстаяння ў Лібіі, лінія баявых дзеянняў не набліжалася настолькі да лібійскай сталіцы. Улады палестынскай аўтаноміі маюць намер звярнуцца да Рады бяспекі ААН з афіцыйным запытам аб прызнанні права палестынскай дзяржавы на незалежнасць. Аб гэтым заявіла прадстаўнік палестынскіх уладаў Ханан Ашраві. Яна выказала надзею, што Злучаныя Штаты, якія выступаюць супраць аднабаковага абвяшчэння незалежнасці Палестыны, не будуць накладаць вета на рэзалюцыю Рады бяспекі, а ўстрымаюцца пры галасаванні. Раней улады аўтаноміі заяўлялі пра намер паставіць пытанне аб незалежнасці перад Генеральнай асамблеяй. ААН. Ізраіль выступае рэзка супраць гэтага, заяўляючы, што любому рашэнню аб статусе палестынскіх тэрыторыяў павінны папярэднічаць перамовы. На тэрыторыі Ірану арыштаваны адзін з кіраўнікоў курдскай працоўнай партыі, арганізацыі, якая вядзе ўзброеную барацьбу за аўтаномію раёнаў, населеных курдамі ў складзе Турэччыны. Аб арышце Мурата Карайлана паведамляюць іранскія сродкі масавай інфармацыі, спасылаючыся на кіраўніка парламенцкага камітэту па бяспецы. Паведамляецца, што арышт здзейснены байцамі рэвалюцыйнай гвардыі Ірану, іншыя падрабязнасці невядомыя. Карайлан займае другое месца ў іерархіі курдскай працоўнай партыі пасля яе лідара Абдулы Ачалана, які адбывае ў Турэччыне пажыццёвае зняволенне. У гарах на поўначы Ірану размешчаныя некалькі базаў арганізацыі, ваяўнікі, якія ўчыняюць напады на паліцыянтаў і вайскоўцаў на паўднёвым захадзе Турэччыны. Улады Кітаю накіравалі элітны антытэрарыстычны атрад «Снежныя барсы» ў Сіндзяню і Гурскі аўтаномны раён, дзе апошнім часам абвастрыліся міжэтнічныя дачыненні. Улады КНР прымаюць захады па ўзмацненні бяспекі напярэдадні міжнароднай гандлёвай.